Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Sveto pismo Starog Zavjeta, proročke knjige, knjiga proroka Isaije. Poštovani slušaoci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, danas nastavljamo priču o najopširnijoj i po mnogo čemu najznačajnijoj proročkoj knjizi Starog Zavjeta, knjizi proroka Isaije. Kako je u prethodnoj emisiji bilo riječi o žitiju i ličnosti prorokovoj, kao i o istorijatu njegove knjige, danas počinjemo sa pregledom najznačajnijih mjesta u Isajinoj knjizi, tačnije onih proročkih tekstova koji najavljuju doba Novog Zavjeta, vrijeme Hristove evanđelske propovjedi.
Glava peta. Priča o nerodnom vinogradu gospodnjem, prijetnja Božijim sudom, osobito neprijateljskim upadom. Zapjevat ću sada dragome svojemu pjesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu. I ogradi ga, i otrijebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom. Pa sada, stanovnici jerusalimski i ljudi judejci, sudite između mene i vinograda mojega. Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu, što mu ne učinih? Kada čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom? Sada ću vam kazati što ću učiniti vinogradu svojemu. Oborit ću mu ogradu, neka opusti. Razvalit ću mu zid, neka se pogazi. Uparložit ću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje i zapovjedit ću oblacima da ne puštaju više dažda na nj. Da, vinograd je gospodar nad vojskama dom Izraeljev, i ljudi su judejci mili sad njegov. On čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike. Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mjesta i vi sami ostanete u zemlji. Od gospoda nad vojskama čuh, mnoge kuće opustjet će, u velikim i lijepim neće biti nikoga. Jer će 10 rala vinograda dati 1 vat i gomer sjemena daće efu. Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali. I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino. A ne gledaju na djela gospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh. Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju i koje poštuje gladuju i ljudstvo njegovo gine od žeđe. Zato se raširio grob i razvalilo ždrijelo svoje preveć. I sići će unj slava njegova, i mnoštvo njegovo, i vreva njegova, i koji se vesele u njemu. I pognuće se prost čovjek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oborit će se. Gospod nad vojskama uzvisit će se sudom, i Bog sveti posvetit će se pravdom. I jaganci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti spustijeh mjesta pretilinu. Teško onima koji vuku bezakonje uzicama otaštine, i grijeh kao užem kolskim, koji govore, neka pohiti, neka brzo dođe djelo njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe što je naumio svetac Izraeljev, da poznamo. Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svjetlost, a od svjetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko. Teško onima koji misle da su mudri i sami su sebi razumni. teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pića, koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednika uzimaju pravdu. Zato, kao što oganj proždire strnjiku i slame nestaje u plamenu, tako će korijen njihov biti kao trulež i cvijet njihov otići kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše riječ sveca Izraeljeva. Zato se raspali gnjev Gospodnji na narod njegov i mahnu ruhom svojim nanj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva tjelesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnjev se njegov ne odvrati, nego je ruka njegova još podignuta. I podignut će zastavu narodima daljnijem, i zviždaće im s kraja zemlja, i gle, oni će doći odmah, brzo. Neće biti među njima umorna, ni sustala, ni dremljiva, ni sanljiva, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući. Strijela će im biti oštra, i svi lukovi njihovi zapeti. Kopita u konja njihovih bit će kao kremen, i točkovi njihovi kao vihor. Rika će im biti kao lava, i rika će kao lavići. Buča će i ugrabit će plijen i odnijeti ga, i neće biti nikoga da otme. Buča će nad njim u to vrijeme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svjetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom.
Upravo smo čuli čuvenu pjesmu o vinogradu, koja metaforički govori o sudbini Božijega zasada, odnosno izabranog naroda Božijeg. Govori o Božijim planovima i namjerama, o mogućnostima koje Gospod pruža svome narodu, kao i o izdaji, pronevjeri i promašaju plana od strane ljudi i izvrgavanju ruglju Božjih blagoslova. Ovo proroštvo je rečeno kao upozorenje, prijetnja Izraelju, šta će mu se dogoditi ako ne bude držao Božju blizinu i ako ne bude živio odan Bogu i njegovim zapovjestima. Čuvena Hristova priča iz Novog Zavjeta o lažnim i pravim plodovima po kojima će ljudi poznati ko su pravi Božji ljudi, a ko lažni proroci, ovdje ima svoj uvod kroz poređenje izabranog Božjeg naroda sa vinogradom koji nije donio pravi plod. Razgradnja i pustošenje vinograda, tog zasada Božijeg, nije stoga isključiva krivica niti odgovornost Božijih neprijatelja, nekih bezbožnih okupatora i tome slično, nego upravo pravi Božji plan, Božja namjera da se ono što ne rađa, što ne donosi ploda, zamijeni boljim. U tom smislu treba tumačiti sva potonja iskušenja i historijske katastrofe koje su zadesile izabrani Božji narod, razrušenje Jerusalima, odvođenje naroda u vavilonsko ropstvo, ustanak Makaveja i veliki pritisak i oskrnjenje svetinje u vrijeme Antioha IV. Epifana, pa onda potom u vrijeme rimskih okupatora, ponovo jednom pa drugi put razrušenje Jerusalima i konačno prognanje jevrejskog naroda u rasijanje koje je trajalo 20 vijekova, sve do ovog našeg 20. vijeka, kada je ponovo obnovljena država Izrael i tako dalje i tome slično. Ovo proroštvo proroka Isaije u istorijskom smislu izgovoreno je prije svih ovih dešavanja koje smo nabrojali i zato ga treba shvatiti kao jednu prethodnicu, kao jedno upozorenje šta će se desiti jevrejskom narodu zbog njegovih grijehova. Otuda na početku novozavjetne propovjedi Sveti Jovan Krstitelj kaže: svako drvo koje plod ne rađa sječe se i u plamen baca. On to kaže u sklopu svoga poziva ljudima na pokajanje. A mi i danas, prilikom narodnih, historijskih pa i ličnih stradanja, često smo daleko od pomisli na pokajanje i uvijek krivimo nekoga drugoga. Brata, komšiju, susjedni narod, nekoga koji je fizički ili politički jači od nas. Zaboravljamo da smo vinograd Božji koji ponekad ne rađa onako kako bi trebalo i da je vrlo često na nama i u nama razlog neke Božije bolne intervencije. Ako, na primjer, drugi ljudi ili države nijesu sazreli niti dostojni da pred njima ispovjedamo neku svoju krivicu, jer su, možda pomislit ćemo, grešni kao mi ili još grešniji ili još nevaljaliji i u političkom i u moralnom smislu, to ne znači da nijesmo zaslužili kaznu od Boga i da nije došao red na pokajanje naše pred Bogom i u nama samima. Jer ako smo Božiji i vjerujemo da jesmo Božiji, naše su greške duplo teže i skuplje nego onih koji javno ispovijedaju i za koje vidimo da nikada nikakvu vezu sa Bogom nijesu imali.
Glava 6. Isaijino viđenje slave Gospodnje i pozivanje da prorokuje. Godine koje umrije car Ozija, vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolu visoku i izdignutu, i skut mu ispunjavaše crkvu. Serafimi stajahu više njega, svakih imaše 6 krila, dvijema zaklanjaše lice svoje i dvijema zaklanjaše noge svoje, a dvijema lećaše. I vikahu jedan drugome govoreći, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima. I rekoh, jaoh meni, pogiboh jer sam čovjek nečistijeh usana, i živim usred naroda nečistijeh usana, jer cara Gospoda nad vojskama vidjeh svojim očima. A jedan od serafima dolet je k meni, držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kliještima. I dotače se usta mojih i reče, evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i grijeh tvoj očisti se. Potom čuh glas Gospodnji gdje reče, koga ću poslati, i ko će nam ići? A ja rekoh, evo mene, pošli mene. A on reče, idi i reci tome narodu, slušajte, ali nećete razumjeti, gledajte, ali nećete poznati. Učini da odeblja srce tome narodu i uši da im otežaju, i oči im zatvori, da ne vide očima svojim i ušima svojim da ne čuju, i srcem svojim da ne razumiju, i ne obrate se i ne iscijele. A ja rekoh, dokle, Gospode? A on reče, dokle ne opuste gradovi da budu bez stanovnika i kuće da budu bez ljudi, i zemlja dokle sasvim ne opusti. I dokle god Gospod opravi daleko ljude i bude sama pustoš u zemlji. Ali će još biti u njoj desetina, pa će se i ona zatrti, ali kao hrast ili brijest kojima i kad zbace lišće ostaje stablo, tako će sveto sjeme biti njezino stablo.
U ovoj glavi prikazano je čudesno Isaijino viđenje slave Gospodnje u Jerusalimskom hramu. Ovo se desilo prilikom drugog poziva koje je Isaija od Boga dobio da bi obavljao proročku službu. Najprije, viđenje podnožja prestola slave Božije i mnoštvo sila nebeskih desilo se u hramu, u mjestu neprestane molitve i narodnog služenja svome Bogu. Kako kaže često puta ponovljena biblijska istina, Bog stanuje na nebesima i ne može mjesto njegovoga postojanja svesti na bilo koje dijelo ruku ljudskih, na neko materijalno stanište, makar to bila crkva ili hram. Međutim, ako se Bog na to ne da u potpunosti svesti, to ne znači da mu se tamo ne trebamo nadati i da ga baš tamo ne očekujemo. Upravo to i jeste prvobitna namjena i smisao starozavjetnog hrama, najprije pokretne skinije u pustinji, a onda i monumentalnih jerusalimskih svetilišta. To je, kako kaže biblijski pisac, mjesto od sastanka. Mjesto gdje je Bog najavio da će doći i gdje ga onda treba i očekivati. Biblijski, dakle starozavjetni i hrišćanski Bog, je ličnost. I on se kao takav sa ljudima sastaje i najavljuje im i zakazuje susrete. Bog je ličnost od riječi. I ako postoji svuda, iako je beskonačan i neuhvatljiv, ipak je namjeran da se sa nama druži i čeka nas na tačno zakazano mjesto i u tačno zakazano vrijeme. Otuda, kod biblijskih ljudi, a to smo i mi hrišćani na prvom mjestu, svijest o svetome mjestu, o mjestu naročitog Božijeg prisustva. Druga važna stvar u sceni viđenja slave Gospodnje je Isaino odbijanje da preuzme službu Božiju zbog osjećaja sopstvene nedostojnosti. Ovdje nam se razotkriva velika tajna ljudskog služenja Bogu, koja ne leži niti se temelji na našoj dostojnosti ili našim vrlinama, jer znamo dobro kako ih je malo, kao što je znao Isaija na ovom mjestu. Već je osnov ljudskog služenja Bogu Božije izabranje, Božja blagodat. Ona je ovdje slikovito opisana scenom kada Serafim užarenim ugljem dotiče prorokova nedostojna i ljudskom slabošću uprlja na usta i izgovara riječi: "Eto sad si čist i dostojan." Ove riječi izgovara sveštenik na svetoj liturgiji u oltaru prilikom pričašća svetim darovima. Ove riječi su direktno iz knjige proroka Isaije ušli u tekst liturgije. Svetost i očišćenje je od Boga, a razlog našeg vrlinskog života leži u našoj odgovornosti da se vladamo prema daru koji dobijamo ili ćemo tek dobiti. A ne zbog toga što ćemo nekom svojom vrlinom ili postupkom postati bolji i dostojniji. To može biti samo razlog za gordost, koja će ukaljati svaki naš trud. Takozvano visoko umlje, visoko mišljenje o sebi i svojim postupcima. Sa ovako jasno naznačenim najprije sopstvenim uniženjem, a potom i velikim Božjim blagoslovom, opremljen je prorok Isaija da propovijeda divne i velike Božje vijesti i proroštva upućena izabranom narodu i cijelom čovječanstvu. Jedna od prvih bit će proročanstvo o rođenju Mesije, Izbavitelja, Božjega pomazanika, od djevojke, od one koja ne zna za muža, i o njegovome imenu Emanuel, koje znači sa nama je Bog. O čijem će ostvarenju opširno pisati evanđelist Matej u Novom Zavjetu, prvoj glavi svoga evanđelja.
Glava 7. Jerusalim u nevolji zbog Siraca i Izrailjaca. Utješno obricanje Emanuila. Kazna preko Asiraca. U vrijeme Ahaza, sina Jotama, sina Ozije, cara Judina, dođe Resin, car Sirski, i Fakej, sin Remalin, car Izraeljev, na Jerusalim da ga biju, ali ga ne mogoše uzeti. I dođe glas domu Davidovu i rekoše: Sirija se složi s Jefremom, a srce Ahazovo i srce naroda njegova ustrpta kao drveće u šumi od vjetra. Tada reče Gospod Isaji: Izidi na susret Ahazu, ti i Serjasuv, sin tvoj, na kraj jaza gornjega jezera, na put kod polja Bijeljareva. I reci mu: čuvaj se i budi miran, ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši od dva kraja ovih glavanja što se puše, od raspaljenog gnjeva Resinova i Sirskoga i sina Remalina. Što se Sirci i Jefrem i sin Remalin dogovoriše na tvoje zlo govoreći: hajdemo na Judejsku da joj dosadimo i da je osvojimo i da postavimo u njoj carem sina Taveilova. Zato ovako veli Gospod Bog: neće se to učiniti, neće biti. Jer je glava Siriji Damasak, a Damasku je glava Resin, i do 65 godina satreće se Jefrem, tako da više neće biti narod. I glava je Jefremu Samarija, a Samarije je glava sin Remalin. Ako ne vjerujete, nećete se održati. I još reče Gospod Ahazu govoreći: išti znak od Gospoda Boga svojega, išti ozdo iz dubine ili ozgo s visine. A Ahaz reče: neću iskati, niti ću kušati Gospoda. Tada reče Isaija: slušajte sada, dome Davidov, malo li vam je što dosađujete ljudima, nego dosađujete i Bogu mojemu. Zato će vam sam Gospod dati znak. Eto, djevojka će zatrudnjeti i rodit će sina i nadjeneće mu ime Emanuila. maslo i med ješće, dokle ne nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro. Jer prije nego nauči dijete odbaciti zlo, a izabrati dobro, ostavit će zemlju na koju se gadiš, dva cara njezina. Gospod će pustiti na te i na narod tvoj i na dom oca tvojega dane, kakih nije bilo otkad se Jefem odvoji od Jude preko cara Asirskoga. I tada će Gospod zazviždati muhama koje su na kraj rijeka Misirskih i pčelama koje su u zemlji Asirskoj. I doći će i popadat će sve u puste doline i u kamene rasjeline i na sve česte i na svako drvce. Tada će Gospod obrijati britvom zakupljenom ispreko rijeke, carem Asirskim, glavu i dlake na nogama i bradu svu. I tada ko sačuva kravicu i dvije ovce od mnoštva mlijeka što će davati ješće maslo, jer maslo i med ješće kogod ostane u zemlji. I tada će svako mjesto gdje ima tisuća čokota za tisuću srebrnika zarasti u čkalji trnje. Sa strijelama i s lukom ići će se onamo, jer će sva zemlja biti čkalj i trnje. A na sve gore koje su se kopale motikom, na njih neće doći strah od čkalja i trnja, nego će biti ispust volovima i gazit će ih ovce.
O ovom proroštvu opširnije ćemo govoriti u još jednom izdanju naše emisije Starozavjetni katehizis. Do tada s Bogom.